Գլուխ 31-րդ. Դավաճան առաջնորդները. Շուտով սեղանի մոտից վեր կացա և գնացի ամրոցում զբոսնելու. Արևն արդեն մայր էր մտել. Հրամայված էր դուրս չգալ ամրոցի սահմաններից, բայց դա վերաբերում էր միայն զինվորներին. Այդ պատճառով ես որոշեցի դուրս գալ դարպասից. Սրտիս թաքուն կանչը ինձ ձգում տանում էր առաջ. Ընդկացիների ճամբարում առաջնորդների և ռազմիկների կանայք էին, նրանց քույրերն ու աղջիկները. Ինչու՞ն նա էլ չպիտի գար այստեղ. Մի ներքին ձայն ինձ ասում էր, որ նա այստեղ է. Չնայած իզուր էի փնտրում ամբողջ օրը. Նա չկար այն կանանց մեջ, որոնք խմբվել էին խորհրդում. Ես ուշադիր զննեցի բոլոր կանանց դեմքերը. Որոշեցի գնալ սեմինոլների ճամբարը. Այնտեղ կգտնեմ Օցեոլայի վրանը և գուցե այնտեղ էլ հանդիպեմ Մայումիին. Այժմ հնդկացիների ճամբար գնալը վտանգավոր չէր, որովհետև նույնիսկ թշնամի առաջնորդները դեռ մեզ հետ խաղաղության մեջ էին, իսկ Պաուելը իհարկե առաջվա պես մնացել էր իմ բարեկամը. Նա ինձ կպաշտպանի բոլոր վտանգներից և վիրավորանքներից. Ես բուրըն ցանկություն էի զգում սեղմել երիտասարդ ռազմիկի ձեռքը. Նրա հետ հանդիպելու պատճառը ինքնին բավարար էր. Ես ցանկանում էի նրա մեջ արթնացնել անցած տարիների բարեկամական վստահությունը, խոսել սիրելի ժամանակների մասին, հիշել պատանեկության անխռով երջանիկ օրերը. Հույս ունեի, որ առաջնորդի և զորավարի դժվարին պարտականությունը դեռ չի դաժանացրել նրա բարի և կարեկից սիրտը. Սպիտակների պատճառած անարդարությունները անկասկած չարացրել և լարել էին նրան մեր դեմ. Եվ մի անգամ այն արդարացի. Բայց և այնպես ես չէի վախենում, թե նրա զայրույթը կթափվի ինձ վրա. Ինչ էլ ուզում է լինի, որոշեցի գտնել և մի անգամ էլ բարեկամական ձեռք մեկնել նրան. Ես պատրաստվում էի արդեն ճանապարհ ընկնել, երբ հանկարծ բամբերը ինձ հայտնեց գեներալի հրամանը. Հրաման անմիջապես շտաբ ներկայանալու մասին. Ես շատ տխրեցի, բայց ինչ կարող էի անել. Հարկավոր էր ենթարկվել հրամանին. Շտաբում էին գտնվում գործակալը և բարձրաստիճան սպաները, ինչպես նաև Ռինգոլդները և էլի մի քանի քաղաքացիներ, որոնք կարևոր դեմքեր էին համարվում. Ներս մտնելով, ես տեսա, որ խորհրդակցություն էր տեղի ունենում, որտեղ քննարկվում էր նրանց մշակած գործողությունների պլանը.
«Հիանալի պլան է»,
ասաց գեներալ Կլինչը դիմելով մյուսներին.
«Բայց ինչպես հանդիպեն Կոմատլային և Սև Կավին? Եթե նրանց հրավիրենք այստեղ, դա կասկած կառաջացնի, նրանք չեն կարող աննկատ մտնել ամրոց»։
«Գեներալ Կլինչ», ասաց ավակ Ռինգոլդը, ներկա գտնվողներից ամենախորամանկ դիվանագետը.
«Իսկ ինչ կլինի, եթե դուք և գեներալ Թոմսոնը բարեկամ առաջնորդների հետ հանդիպեք ամրոցի սահմաններից դուրս»։
«Միանգամայն ճիշտ է», ընդհատեց նրան գործակալը. «Ես այդ մասին արդեն հոգացել եմ. Մարդ եմ ուղարկել Օմատլայի մոտ իմանալու, թե որտեղ կարող ենք նրանց հետ գաղտնի հանդիպել. Իհարկե ամենից հարմարը չեզոք հողում հանդիպելն է. Բայց ահա նա գալիս է, ես լսում եմ նրա ոտնաձայնը»։
Այդ պահին ներս մտավ թարգմանիչներից մեկը, որը մասնակցում էր խորհրդակցությանը. Նա գործակալի ականջին մի քանի բառ փսփսաց և դուրս եկավ։
«Ամեն ինչ կարգին է, պարոնայք»,
հայտարարեց գործակալը.
«Օմատլան և Սևկավը մեկ ժամ հետո կհանդիպեն մեզ հետ. Ժամադրավայրը նշանակել ճահճոտ ձորակը, ամրոցից դեպի հյուսիս. Մենք կարող ենք աննկատելի գնալ այնտեղ. Այսպես ուրեմն, գնում ենք, գեներալ»։
«Ես պատրաստ եմ»,
պատասխանեց Կլինչը ուսերին գցելով թիկնոցը։
«Բայց ինչպես վարվենք թարգմանիչների հետ, գեներալ Թոմսոն? Այսպիսի կարևոր ռազմական գաղտնիքը կարելի է վստահել նրանց, հա»։
Գործակալը ըստ երևույթին տատանվում էր։
«Դա գուցե և խելացի չէ»,
պատասխանեց նա կարծես թե վարանմունքով։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
հանգստացրեց նրան կլինչը։
«Կարծում եմ առանց նրանց էլ յոլա կգնանք»։
«Լեյտենանտ Ռենդոլֆ»,
դիմեց նա ինձ,
«դուք ազատ տիրապետում եք սեմինոլների լեզվին»։
«Ոչ այնքան ազատ, գեներալ, բայց բացատրվել կարող եմ»։
«Թարգմանել կարող եք»։
«Կարծում եմ այո, գեներալ»։
«Հիանալի է. Այդ դեպքում դուք մեզ հետ կգաք»։
Դա խախտում էր իմ բոլոր պլանները, սակայն խեղդելով անբավականության զգացումը, ես լռելիային ենթարկվեցի և հետևեցի գործակալին ու գեներալին, որոնք իրենց տարբերանշանները թաքցրեցին թիկնոցների տակ և դրեցին սպայական հասարակ գլխարկներ։ Մենք դուրս եկանք դարպասից և անցնելով ամրոցը, շրջվեցինք դեպի հյուսիս։ Ընդկացիների ճամբարը գտնվում էր հարավ-արևմուտքում։ Նրանց վրանները ցրված էին անտառի լայն շերտի երկարությամբ, որը տարածվում էր դեպի հյուսիս։ Մյուս անտառը նրանից բաժանված էր սավաննայով և բացատներով, որտեղ աճում էին բարձրաբերձ սոճիներ։ Այստեղ էր գտնվում ճահճոտ ձորակը, ամրոցից կես մղոն հեռավորության վրա։ Մթության շնորհիվ մենք աննկատելի հասանք այնտեղ։ Երբ տեղ հասանք, առաջնորդներն արդեն մեզ էին սպասում։ Նրանք կանգնած էին լճափի ծառերի ստվերում։ Ես անցա իմ պարտականությունների կատարմանը, նույնիսկ չկասկածելով, որ դրանք այդքան տհաճ կլինեն։ «Հարցրեք Օմատլային, իր ցեղի, Սևկավի և մեզ կողմնակից մյուս առաջնորդների ցեղերի քանակի մասին»։ Ես թարգմանեցի այդ հարցը։ «Այդ ցեղերը կազմում են բոլոր սեմինոլների 1/3»-ը», հետևեց պատասխանը։ «Ասացեք, որ բարեկամաբար տրամադրված առաջնորդներին արևմուտք հասնելուն պես տրվելու է $10,000. այդ գումարը նրանք ինչպես ցանկանում են կարող են բաժանել իրար մեջ. այն կվճարվի դրամական օգնությունից անկախ, որ կստանան բոլոր ցեղերը»։ «Լավ է», միաժամանակ մրթմրթացին առաջնորդները, երբ նրանց բացատրեցին այդ առաջարկության էությունը։ «Ի՞նչ են կարծում Օմատլան և նրա բարեկամները. վաղը բոլոր առաջնորդները կմասնակցեն խորհրդակցությանը, թե ոչ»։ «Ոչ, ոչ բոլորը»։ «Լավ, իսկ ով չի լինի»։ «Միկո Միկոն չի գա»։
«Ախ այդպես,
դրանում համոզված է Օմատլան»։ «Այո, համոզված է»։ Օնոպան հավաքեց իր վրանները և հեռացավ ճամբարից։
«Ո՞ւր գնաց»։
«Իր բնակավայրը»։
«Իսկ նրա մարդիկ»։
«Մեծ մասը գնաց նրա հետ»։ Մի քանի րոպե գեներալները շշուկով խոսում էին իրար հետ, բայց ես չլսեցի նրանց խոսակցությունը։ Ըստ երևույթին, նրանք շատ գոհ էին այդ կարևոր տեղեկությունից։ «Իսկ էլ ո՞ր առաջնորդները կարող են վաղը չներկայանալ»։ «Միայն կարմիր գավազանցեղի առաջնորդները»։
«Իսկ Հոյթլ Մեթին»։
«Ոչ, նա այստեղ է և կմնա»։
«Հարցրեք նրանց, ինչ կարծիքի են, վաղը Օցեոլան արդյոք կմասնակցի խորհրդակցությանը, թե ոչ»։
Այն բանից, թե երկու գեներալները ինչ լարվածությամբ էին սպասում պատասխանին, ես հասկացա, որ դա ամենից շատ էր հետաքրքրում նրանց։
«Ի՞նչ, Օցեոլան»։ բացականչեցին առաջնորդները։ «Իհարկե, ծագող արևն անպայման կգա»։ Նա ցանկանում է իմանալ, թե ինչով կավարտվի այս ամենը։
«Հիանալի է»։
Ակամա դուրս թռավ գործակալի բերանից, և նա նորից սկսեց փսփսալ գեներալի հետ։ Այս անգամ ես լսեցի, թե նրանք ինչի մասին էին խոսում։
«Ըստ երևույթին, նախախնամությունը մեզ օգնում է. ես գրեթե վստահ եմ, որ մեր պլանը կիրականանա»։ «Մի անզգույշ բառը հնդկացում կարող է հասցնել զայրույթի պորտքման, իսկ գուցե ավելի վատ բանի»։ «Եվ ես հեշտությամբ Օցեոլային ձերբակալելու պատրվակ կգտնեմ»։ «Այժմ, երբ Օնոպան իր կողմնակիցներով հեռացել է, մենք կարող ենք համարձակ նայել ամեն կարգի անակնկալների»։ «Գրեթե առաջնորդների կեսը մեր կողմն է, այնպես որ մնացած սրիկաները դժվար թե դիմադրեն»։ «Օ, դրանից վախենալու հարկ չկա»։
ասաց կլինչը։
«Դա շատ լավ է. եթե նա մեր ձեռքում լինի, ամեն մի դիմադրություն կկոտրվի. Մյուսներն անմիջապես կզիջեն. Ախր հենց Օցեոլան է վախեցնում նրանց և թույլ չի տալիս պայմանագիրը ստորագրել»։
«Ճիշտ է. բայց կառավարությունը,
ի՞նչ եք կարծում, նա հավանություն կտա գործելու այդ եղանակին»,
մտազբաղ ասաց կլինչը։
«Կարծում եմ, այո, հավանություն կտա. պրեզիդենտի վերջին հրահանգում այդ կարգի ակնարկներ կան. եթե դուք համաձայն եք գործելու, ես ամբողջ պատասխանատվությունն ինձ վրա եմ վերցնում»։
«Այդ դեպքում պատրաստ եմ ենթարկվելու ձեր կարգադրություններին»,  պատասխանեց հրամանատարը, որը ըստ երևույթին հակամետ էր հավանություն տալու գործակալի պլաններին, բայց ամենևին հակամետ չէր նրա հետ պատասխանատվությունը կիսելու։
«Իմ պարտքը կառավարության կամքը կատարելն է. ես պատրաստ եմ ձեզ հետ համագործակցել»։
«Նշանակում է, ամեն ինչ պարզ է. ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես մենք ենք կամենում»։
«Հարցրեք առաջնորդներին»։
Թոմսոնը դարձավ ինձ.
«Նրանք չեն վախենում պայմանագիրը ստորագրելուց»։
«Ստորագրելուց չեն վախենում, բայց վախենում են այն բանից, ինչ լինելու է դրանից հետո»։
«Իսկ ի՞նչ է լինելու»։
«Վախենում են թշնամական կողմի հարձակումից. իրենց կյանքի համար են վախենում»։
«Մենք ի՞նչ կարող ենք անել նրանց պաշտպանելու համար»։
«Օմատլան ասում է, որ իրենք կփրկվեն, եթե դուք նրանց հնարավորություն տաք մեկնելու իրենց բարեկամ տալահասցիների մոտ. այնտեղ կմնան մինչև վերաբնակեցումը. նրանք խոսք են տալիս ներկայանալ ձեզ տամպայում կամ այնտեղ, ուր նրանց կկանչեք»։ Երկու գեներալները նորից սկսեցին շուշուկով խորհրդակցել. այս անսպասելի առաջարկություն անհրաժեշտ էր քննարկել, իսկ մինչ այդ Օմատլան ավելացրեց.
«Եթե մեզ չի կարելի տալահասի մեկնել, մենք չենք համարձակվի մնալ այստեղ մերոնց հետ. այդ դեպքում պետք է ամրոցում ապաստան գտնենք»։
«Ինչ վերաբերում է տալահասի մեկնելուն»,
պատասխանեց գործակալը,
«ապա կքննենք այդ հարցը և վաղը ձեզ պատասխան կտանք. իսկ այժմ վախենալու բան չկա. սա սպիտակների գլխավոր ռազմական առաջնորդն է. նա ձեզ կպաշտպանի»։
«Այո», ասաց կլինչը լուրջ տեսք ընդունելով.
«Իմ ռազմիկները մեծաթիվ են և ուժեղ. նրանք շատ են ամրոցում և ավելի շատ այստեղ, ճանապարհին. դուք վախենալու բան չունեք»։
«Դե լավ է», պատասխանեցին առաջնորդները. «Եթե մեզ համար վատ լինի, մենք կդիմենք ձեր պաշտպանությանը. դուք մեզ խոստացաք, դա լավ է»։
«Հարցրեք առաջնորդներին»,  դիմեց ինձ գործակալը, որի գլխում մի նոր միտք ծագեց։
«Չգիտեն արդյոք, վաղը Հոլատա Միկոն կներկայանա խորհրդակցությանը»։
«Առայժմ չգիտենք. Հոլատա Միկոն չի հայտնել իր մտադրությունը, բայց շուտով կիմանանք. եթե նա մնալու լինի, ապա մինչև արևածագ նրա վրանները չեն հավաքվի. եթե ոչ, ապա կհավաքվեն մինչև արշալույս. լուսինը մայր կմտնի և մենք շուտով կիմանանք, նա կգնա, թե կմնա»։
«Առաջնորդների վրանները ամրոցից երևում են»։
«Ոչ, ծածկված են ծառերի ետևում»։
«Դուք կարող եք մեզ հայտնել Հոլատա Միկոյի մասին»։
«Այո, բայց միայն այս նույն տեղում. ամրոցում մեր սուրհանդակներին կնկատեն. մենք կարող ենք ինքներս վերադառնալ այստեղ և հանդիպել ձեզանից որևէ մեկի հետ»։
«Ճիշտ է, այդպես ավելի լավ կլինի»,
պատասխանեց գործակալը գոհ դեպքերի ընթացքից։ Անցավ մի քանի րոպե։ Երկու գեներալները շարունակեցին շշուկով խորհրդակցել. առաջնորդները արձանների պես կանգնել էին լուռ և անշարժ։ Վերջապես գեներալ կլինչը դիմեց ինձ.
«Լեյտենանտ, այստեղ սպասեք առաջնորդների վերադարձին. պատասխանը կբերեք ինձ շտաբում. պարզ է»։
Ապա միմյանց հրաժեշտ տվեցին։ Ամերիկյան երկու գեներալները մեկնեցին ամրոց, իսկ հնդկացի առաջնորդները անհետացան հակառակ ուղղությամբ։ ես մնացի մենակ։